Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងសន្តិសុខដើម្បីទាក់ទាញទេសចរបរទេសលោកម៉ូឌីអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រុងមូស្គូដោយថ្លែងថាការស្លាប់របស់កុមារជារឿងគួរឲ្យឈឺចាប់អ៊ុយក្រែននិងចិនជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលខួបទី75របស់អង្គការអូតង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ត្រៀមប្រយុទ្ធដោយប្រមូលការគាំទ្រពីសមាជិករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យអលូនញ៉ឹងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកំណើនទេសចរបរទេសចូលមកកំសាន្តនៅទីតាំងទេសចរសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាត្រូវអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់ខ្លះបានសង្កេតឃើញថានៅមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារហេតុផលមួយចំនួនដូចជាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពាក់ព័ន្ធអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតរួមមានការហោះហើរត្រង់ចូលមកកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្រើននិងកង្វះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលអាចធានាសុវត្ថិភាពជូនទេសចរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការចែករំលែកដំណឹងផ្សេងៗគ្នាទាក់ទងនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះបានលើកក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខកង្វះជើងហោះហើរត្រង់មកកាន់កម្ពុជានិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសម្បូរបែបបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧទិផលលិនសង្កេតឃើញថារឿងរ៉ាវដែលកើតចេញពីអំពើឆបោកតាមអនឡាញក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកន្លងមកបានបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ទេសចរអន្តរជាតិជុំវិញសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបើសិនពួកគេសម្រេចចិត្តមកកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជា
ពូកន្លងមកមានការជួញដូរមនុស្សតាមអនឡាញដែលយើងអាចឃើញថានៅកំពង់សោមណាដែលជាទីកន្លែងមួយដែលយកមនុស្សទៅរស់នៅអនឡាញនឹងនៅអគារខ្ពស់ពស់នឹងដែលធ្វើឲ្យល្បែងទឿអាហ្នឹងវាមិនមែនដោយសារតែអ្នកណាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាក្រក់ព័ត៌មានល្អដោយសារតែរបៀបនៅក្នុងការធ្វើការរបស់អាជ្ញាធររបស់យើងដែលខ្ជិះដែលអត់មើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអាជ្ញាធរជំនាញត្រូវបន្តពិនិត្យជាប្រចាំនៅទីតាំងអគារនានាដែលមានកម្មករចម្រុះជាតិសាសន៍រស់នៅដើម្បីធានាថាអាជីវកម្មដែលជាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះលែងមានតទៅទៀតហើយសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានការពារ
ខ្ញុំគិតថាការវិនិយោគបែបអញ្ចឹងល្អនៅពេលដែលមានតអ្នករស់ស៊ីដែលបែបហក់លោតมันមានភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមมันមានមនុស្សធម៌มันមានគុណធម៌វាជាការដាក់ឲ្យពលរដ្ឋយើងហើយនឹងប្រទេសយើងទាំងមូលរងគ្រោះទៅវិញ
ក្រៅពីបញ្ហាសន្តិសុខមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរគិតពីការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវដូចជាការដាក់ឲ្យដំណើរការរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដែលនឹងសម្រួលឲ្យភ្ញៀវកាត់បន្ថយការចំណាយនិងធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងស្នាក់នៅរយៈពេលយូរនៅប្រទេសកម្ពុជា
សម្រាប់អតេះភ្លើងមួយគឺអាចធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងគេមកស្រុកយើងម្ដងកន្លះខែអីចឹងដើម្បីតភ្ជាប់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយជាជាងការជិះឡានជាអីចឹងព្រោះអ្នកខ្លះក៏គេធុញទ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាមួយនឹងឡានប៉ុន្តែបើយើងជិះអតេះភ្លើងអី យើងឃើញថាគេមានភាពរីករាយទៅលើរឿងទេសភាព
ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗបង្ហាញពីសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅទីតាំងទេសចរដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាគឺខេត្តសៀមរាបទីដែលសម្បូរទៅដោយប្រាង្គប្រាសាទបុរាណនិងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបានថ្លែងក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី8ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរឡើងនិងបទឧក្រិដ្ឋដូចជាការចាប់ជំរិតនិងអំពើជួញដូរមនុស្សតាមការបោកបញ្ឆោតលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលលេចឮចេញពីកម្ពុជាជាហេតុផលនាំឲ្យចំនួនទេសចរធ្លាក់ចុះទោះមានការរិះគន់ពីការថយចុះទេសចរបរទេសយ៉ាងណាក្តីគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការស្រង់ស្ថិតិទេសចរនិងកត់ត្រាចំនួនដែលបានពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបាននិដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024មានទេសចរចំនួនជាង520,000នាក់បានចូលមកទស្សនារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌មួយនេះចំនួននេះកើនជាង 35%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2023ហើយទទួលបានចំណូលជាង24,000,000ដុល្លារកើនជាង 36% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកតុកសុភ័ក្រនិងលោកគង់សុភារៈបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តានានាដែលនាំឲ្យចំនួនទេសចរនៅមានកម្រិតទាបបើធៀបនឹងប្រទេសក្បែរខាងជាពិសេសគឺប្រទេសថៃយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃគឺសារព័ត៌មាន The Nationនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2024នេះមានទេសចរបរទេសចំនួន17,000,000នាក់បានទៅទស្សនាប្រទេសថៃកំណើនភ្ញៀវគឺបានមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាការចាប់ផ្ដើមការសម្រាកលំហែកាយនារដូវក្តៅនៅអឺរ៉ុបនិងកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗទៀតដែលបានរៀបចំឡើងក្នុងនោះគឺការអបអរសាទរច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបការភេទដូចគ្នាការលើកលែងទិដ្ឋាការដល់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាឥណ្ឌាចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានរួមចំណែកមួយផ្នែកដល់កំណើននេះផងដែរប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រាប់ VOA ថារដូវកាលនេះជារដូវមិនសូវសម្បូរភ្ញៀវឬ low season ព្រោះមានភ្លៀងធ្លាក់ដែលពិបាកសម្រាប់ទេសចរក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ដែលតម្រូវឲ្យដើរថ្មើរជើងចូលទៅតំបន់ទាំងនោះខុសពីប្រទេសជិតខាងដែលសម្បូរដោយរមណីយដ្ឋានទេសចរកែច្នៃអ្នកស្រីបន្ថែមថា
មួយវិញទៀតប្រទេសជិតខាងដូចជាថ្មីៗនេះគាត់ព្យាយាមចាក់លុយបញ្ចូលដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងខ្លាំងជាប្រកាសគេជាប្រទេសមានលុយអញ្ចឹងគេជះខ្លាំងខ្លាំងហើយគេមានការលើកលែងនៅសកលការអញ្ចឹងទៅវាជាការតាក់ទាញមួយយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ទេសចរចាចង់សម្រាប់យើងយើងអាចលើកលែងចង់បានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់លក់យើងលក់តាមធម្មតាចាអញ្ចឹងជឿខ្លះគាត់គិតថាអូខាងនោះគេចាយលុយតិចជាងអញ្ចឹងគេទៅលេងខាងនោះសិនចាហើយណាមួយយើងក៏ខ្វះខាតនៃការអាហារប្រង់ផងដែរចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងធំថយនៃការចូលជួលនៅជាទីចតចា
បាទតាមអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជំវិញអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអាចជាកត្តារួមផ្សំមួយដែលប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ទេសចរតែអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញទេសចរគឺការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទេសចររបស់កម្ពុជាហើយវិស័យឯកជនត្រូវប្រឹងបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានរបស់ប្រទេស
ចា៎សម្រាប់វិស័យឯកជនគឺគួរតែចូលរួមចាយើងកុំចូលរួមចាយរំលែងនៅព័ត៌មានអ្វីដែលជាអត្តពលអាក្រក់ដល់ប្រទេសយើងអញ្ចឹង ដែលចែកលែងនៅការផ្សាយមួយដែលមានភាពទាក់ទាញទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរប្រាំបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាភាពវិជ្ជមាននៅអ្វីដែលជាផលិតផលល្អពីប្រទេសកម្ពុជាព្រោះអីយើងមានច្រើនក្រាស់ក្រៃចា៎តែការផ្សាយរបស់យើងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធពីអ្នកចូលរួមនោះវានៅមានកម្រិតផងដែរចា៎
អ្នកស្រីបន្ថែមថាកំណើនទេសចរកម្ពុជាក៏ពឹងផ្អែកលើការប្រែប្រួលនៃកត្តាខាងក្រៅផងដែរពលប្រសិនបើវិបត្តិនានារបស់ពិភពលោករួមមានសង្គ្រាមត្រូវបានដោះស្រាយឬបញ្ចប់នោះវិស័យដែលជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយនេះអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងផងដែរក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរក្រសួងទេសចរបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការដាក់ចេញសមាជិកភាពផ្លូវការនៃក្រុមប្រឹក្សាពិភាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាសមាជិកភាពនេះមានតំណាងមកពីស្ថាប័នសាធារណៈចំនួន8និងពីឯកជនចំនួន7ស្ថាប័នដែលនឹងរួមគ្នាបង្កើនភាពទាក់ទាញនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាស្របតាមនិន្នាការទេសចរសកលលោកនិងតំបន់ដែលកំពុងមានការវិវត្តយ៉ាងលឿនលោកបុត្ថាសុខឿនអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ក្នុងក្រុងសៀមរាបយល់ឃើញថាដើម្បីកម្ពុជាអាចទទួលបានភ្ញៀវក្នុងចំនួនច្រើនប្រទេសនេះគួរពិនិត្យលើគោលនយោបាយទេសចររបស់ថៃដែលបានលើកលែងទិដ្ឋាការទេសចរអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញកំណើនទេសចររបស់ខ្លួន
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែព្រីវីសាឲ្យភ្ញៀវទេសចរដូចជាប្រទេសដែលល្បីល្បីដូចជាប្រទេសតាមមហាអំណាចមួយចំនួនហ្នឹងគួរយើងព្រីវីសាឲ្យគេទៅដើម្បីជាបញ្ហាតាក់ទាញបាទប្រទេសថៃគេអនុវត្តហើយ
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គួរខិតខំស្ដារលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លះនៅបន្តរិះគន់កម្ពុជាពេលដែលមានតែគណបកមួយកាត់អំណាចស្ទើរតែទាំងអស់លោកថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់ឬលុបបំបាត់អំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធានាថាកម្ពុជាជាទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខពេញលេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សុស្ដីអលូណេនៀងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Moscow ដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Modi ក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការស្លាប់របស់កូម៉ានៅអ៊ុយក្រែនផងដែរអ្នកស្រី Anjana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាការស្លាប់របស់កូម៉ាគឺជារឿងគួរឲ្យឈឺចាប់ហើយថាដំណោះស្រាយលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមិនអាចធ្វើបាននៅសមរភូមិនោះទេមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដែលជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមេដឹកនាំទាំងពីរលើកឡើងពីការតាំងចិត្តបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ូឌីធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាសំខាន់មួយនៅទីក្រុងគីវត្រូវបានវាយប្រហារដោយការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលមួយដែលអ៊ុយក្រែនបន្ទោសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវទីក្រុងជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅអ៊ុយក្រែនក៏រងការវាយប្រហារស្លាប់រស់ផងដែរដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់31នាក់នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅឯវិមានក្រឹមឡាំងលោកម៉ូឌីបានថ្លែងថាមិនថាវាជាសង្គ្រាមជម្លោះឬការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះទេមនុស្សរាល់គ្នាដែលជឿទៅលើមនុស្សជាតិបានរងការឈឺចាប់នៅពេលមានការបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលកុមារដែលមិនដឹងអ្វីត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលយើងឃើញកុមារដែលមិនដឹងអ្វីស្លាប់វាពិតជាធ្វើឲ្យឈឺផ្សា
ហើយភាពឈឺចាប់នោះគឺខ្លាំងក្លាណាស់ដោយអះអាងថាឥណ្ឌាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ទម្រង់ដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ឡើងវិញលោកម៉ូឌីបានថ្លែងថាគណៈក្របបែកកំភ្លើងនិងក្របកំភ្លើងនៅតែមានដំណោះស្រាយនឹងកិច្ចចរចាសន្តិភាពមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេយើងនឹងមានតែត្រូវដើរតាមមាគ៌ាទៅរកសន្តិភាពតាមរយៈការចរចាតែប៉ុណ្ណោះវាជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោកម៉ូឌីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសទាំងពីរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះប៉ុន្តែបានអាក់ខានតាំងពីឆ្នាំ2021មករូបភាពបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងមេដឹកនាំឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីខណៈពួកគេអោបគ្នាជិះកូនរថយន្តនៅលានវាយកូនគោលនៅគេហដ្ឋានលោកពូទីននិងបាននិយាយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងអំឡុងពិធីពិសាភោជនាអាហារឯកជនមួយទទួលស្វាគមន៍ដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដាមុននឹងកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9កក្កដាលោកពូទីនបានហៅលោកម៉ូឌីថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកខណៈលោកម៉ូឌីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទីគុណកិច្ចប្រជុំនោះលោកបានសរសេរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដានៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X ដោយសម្ដៅទៅលើការវាយប្រហារមីស៊ីលលើមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាថាវាជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងជាការធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពដែលបានឃើញមេដឹកនាំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំបំផុតនៅលើពិភពលោកអោបមេឧក្រិដ្ឋជនដែលបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេលើពិភពលោកនៅទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកម៉ូឌីប្រទេសទាំងពីរសាទរដល់ភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគេដែលកើតមានឡើងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់លោកពូទីនបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពិសេសមួយលោកពូទីនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដើមដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការថាស្ថាខ្ញុំដឹងគុណដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាដែលមានភាពបន្ទាន់ខ្លាំងបំផុតទាំងនេះដោយព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពិសេសដោយសន្តិវិធីលោកម៉ូឌីបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឡើងដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនហើយថាពួកគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងខណៈមានការព្រួយបារម្ភថាទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅជាប់គាំងខណៈឥណ្ឌាកំពុងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកវិភាគថ្លែងថាភាពកាន់តែស្និទ្ធស្នាលរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនក៏ជាប្រភពនៃការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ឥណ្ឌាផងដែរតែទំនាក់ទំនងជាមួយចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលទីបំផុតមិនធ្លាប់មានលោកម៉ូឌីបានថ្លែងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធម៌ពលរវាងប្រទេសទាំងពីរបានជួយឥណ្ឌាគ្រប់គ្រងតម្លៃប្រេងនិងនាំមកនូវស្ថិរភាពក្នុងទីផ្សារសកលឥណ្ឌាមិនបានចូលរួមជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនោះទេហើយបានបង្កើនការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយកិច្ចពិភាក្សាលោកពូទីនបានប្រគល់ពានរង្វាន់ស៊ីវិលខ្ពស់បំផុតរបស់រុស្ស៊ី Order of St Andrew or Apostle ដល់លោកម៉ូឌីហើយលោកពូទីនបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការដើម្បីស្ថិរភាពនៅក្នុងអំឡុងសន្ទរកថាទៅកាន់ពលរដ្ឋដើមកំណើតឥណ្ឌារស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកម៉ូឌីបានហៅរុស្ស៊ីថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តមួយហើយថាជាមិត្តគ្រប់កលៈទេសៈកិច្ចប្រជុំរវាងលោកម៉ូឌីនិងលោកពូទីនកើតឡើងខណៈមេដឹកនាំអូតង់បើកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានី Washington ទីដែលការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈកំពូលឥណ្ឌាបានរក្សាតុល្យភាពខណៈប្រទេសនេះជាដៃគូរឹងមាំជាមួយអាមេរិកប៉ុន្តែនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីខណៈលោកម៉ូឌីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាខ្លួនបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភប្រាប់ឥណ្ឌាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយរុស្ស៊ីលោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាដូច្នេះយើងសង្កេតថាឥណ្ឌានិងប្រទេសដទៃទៀតនៅពេលពួកគេតាក់ទងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពួកគេគួរបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថារុស្ស៊ីគួរគោរពធម៌មនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគួរគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែនខណៈប្រទេសលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីដោយសារតែការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងចិននិងឥណ្ឌាបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដាក់ឲ្យរុស្ស៊ីនៅឯកោពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី លោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃពុធបានសន្យាថានឹងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងដំណើរដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានដើម្បីចូលរួមជាសមាជិកអង្គការអូតង់នៅពេលអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ឈប់ការគាំទ្រនានាលើការប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនការសន្យានេះធ្វើឡើងខណៈដែលយន្តហោះចម្បាំងថ្មីនឹងទៅយាមល្បាតដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីខាឡាបាបជួនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យន្តហោះចម្បាំង F-16 ផលិតនៅអាមេរិកកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនពីប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់ដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់លោកឡយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថា
The transfer of F-16s is
officially យន្តហោះ F-16S កំពុងបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែននិងហោះវានៅរដូវក្តៅនេះ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង32បានហៅការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់របស់អ៊ុយក្រែនដែលជាសារមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាលោកមិនអាចរងចាំការផ្លាស់ប្តូរចិត្តពីសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ទេលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បាននិយាយថា
ការងារដែលយើងកំពុងធ្វើរួមគ្នាពេលនេះនឹងធានាថានៅពេលពេលវេលាសមស្របមកដល់អ៊ុយក្រែនអាចចូលរួមដោយគ្មានការពន្យារពេលវាគ្មានចម្ងល់ទៀតទេ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ឲ្យបន្តការចំណាយផ្នែកការពារជាតិដែលកើនឡើងនោះដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្រិតផលិតកម្មអាវុធរបស់រុស្ស៊ី
They're significantly ramping up their production of weapons, munitions,
ពួកគេកំពុងបង្កើនផលិតកម្មអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងយានយន្តហើយពួកគេកំពុងធ្វើវាដោយមានជំនួយពីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់តាមគំនិតខ្ញុំយើងមិនអាចឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តតាមពីក្រោយទេ
សម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើអាវុធធំធំរបស់រុស្ស៊ីដោយនិយាយថាចិនមិនអាចចូលរួមបង្កើតសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំដោយគ្មានផលប៉ះពាល់លើប្រយោជន៍និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនទេលោក Stoltenberg និយាយថា
The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever sent on China's
សេចក្តីប្រកាសដែលយើងបានព្រមព្រៀងថ្ងៃនេះជាសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់បានចេញទាក់ទងនឹងការរួមចំណែករបស់ចិនលើសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែន
លោក Brad Bauman នាយកជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលឥទ្ធិពលនយោបាយនិងយោធានៅមូលនិធិការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថា
They're providing dual use technology and support to Russia
ពួកគេកំពុងផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាមុខ2នឹងការគ្រប់គ្រងលើមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលអាចឲ្យលោកពូទីនធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែននិងឲ្យលោកអាចបន្តប្រយុទ្ធកាន់តែយូរនិងប៉ះប៉ូវការខាតបង់របស់លោក
អ្នកវិភាគនឹងទីហ៊ានជើងចាស់លោក Brad Bauman បានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកអូតង់គួរតែស្ដីបន្ទោសចិនឲ្យបានលឿនជាងនេះ
Europeans are dying in Europe
ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបកំពុងស្លាប់នៅអឺរ៉ុបក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានមួយពីវិមានកម្លាំងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងចិន
ដៃគូប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីនិយាយថាវត្តមានពីប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ជាសារមួយទៅកាន់ចិនថាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្រោកឈរដើម្បីនីតិរដ្ឋទោះបីជាប្រទេសឈ្លានពាននោះព្យាយាមបំបែកវាក៏ដោយពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំលីស VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកបានមករដ្ឋធានីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះជាលើកដំបូងតាំងពីការធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump កាលពីចុងខែមុនអ្នកស្រី Catherine Gibson ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតកញ្ញាទូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទសួរពីបក្សរបស់លោកគ្រាដែលសមាជិករដ្ឋសភាត្រឡប់ពីវិសមកាលវិញនឹងការបារម្ភអំពីការធ្វើមិនបានល្អរបស់លោក Biden នៅក្នុងការជជែកដេញដោលអាចនឹងប៉ះពាល់ឱកាសរបស់លោកក្នុងការយកជ័យជំនះលើលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាលោក Mike Quigley សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
លោកត្រូវតែចោះចេញដោយសារលោកមិនអាចឈ្នះទេ
សមាជិករដ្ឋសភាលោក Mike Quigley ជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាសាធារណៈថាលោក Biden មិនបានបង្ហាញថាលោកមានសុខភាពរឹងមាំដើម្បីកាន់តំណែង4ឆ្នាំទៀតនោះទេប៉ុន្តែសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននៅតែគាំទ្រដូចជាសមាជិករដ្ឋសភាលោក Peter Aguilar នៃរដ្ឋ California
President Biden is the nominee
ប្រធានាធិបតីលោក Biden ជាបេក្ខជនហើយយើងគាំទ្របេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងយកជ័យជំនះលើលោក Donald Trump នេះជាការពិត
សេតវិមានបាននិយាយថាការធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់លោក Biden ជាកំហុសបណ្ដោះអាសន្នមួយអ្នកស្រី Karen John Peer អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបាននិយាយថា
He had a bad night. We've talked about it.
យប់នោះមិនល្អសម្រាប់លោកទេយើងបានពិភាក្សាគ្នាលោកយល់ពីការបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋយើងបានចេញធ្វើការឃោសនាដូចខែមុនៗអ្នកបានឃើញពីសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃរបស់លោក
អ្នកវិភាគម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោក Biden មិនត្រឹមតែត្រូវយកឈ្នះការពេញចិត្តពីសមាជិកសភានោះទេលោក Casey Burgard នាយកនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការនីតិបញ្ញត្តិនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយថា
He needs to hear their concerns. He needs to be honest with them about where he has liabilities and what his
លោកត្រូវតែស្ដាប់ក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេលោកត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយពួកគេអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់លោកហើយនឹងផែនការរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយវាតែលោកក៏មានបញ្ហាជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតដែរវាសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់បកប្រជាធិបតេយ្យសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកសភារបស់ពួកគេកំពុងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយបេក្ខជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៀតបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតមិនយល់ថាលោកជាជំរើសស័ក្តិសម
សមាជិកសភាកម្ពុជានៃបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលគួរតែពិចារណាប្រើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យអនុប្រធាននាយកប្រដ័យដកប្រធាននាយកប្រដ័យដែលគ្មានសមត្ថភាពចេញពីតំណែងអ្នកស្រី Elise Stefanik ដែលជាប្រធានសន្និសីទសភានៃបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
There is no longer any doubt that Joe Biden is unfit to be
វាច្បាស់ហើយថាលោក Joe Biden មិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំយើងតទៅទៀតសេតវិមានរបស់លោករដ្ឋសភាបក្សប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗកំពុងច្របូកច្របល់ដោយសារពួកគេដឹងថាវាជាការពិត
ប៉ុន្តែដោយមេដឹកនាំគណៈបក្សសម្លេងភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាលោក Chuck Schumer និងមិនកែប្រែការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនោះការដាក់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ជំនួសលោក Biden ជាបេក្ខជននៅតែមិនអាចទៅរួចបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្និបាតរបស់បក្សនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាពីបរិយា New York ខ្ញុំទុំលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.